11-chi bob. Ishayyo payg'ambar kitobining 53-chi bobi va siz. Qul o'limining ahamiyati va uning oqibatlari. Isoning o'limidan 30 yil o'tgach, Tarsuslik Ravvin Pavlus Ishayyo payg'ambar kitobining 53-chi bobiga sharh sifatida quyidagilarni yozgan. Axir, Xudo bizni Masih orqali oqlash uchun begunoh Masihni gunohkorni jazolaganday jazoladi. Korinfliklarga 2-chi maktub, 5-chi bob, 21-chi oyat. Pavlus bu bobdagi ta'limotni shunday tushundi. Qul aybsiz bo'lib, bizning gunohlarimiz uchun o'ldi. Qulning qurbonlik o'limining ruhiy parametrlarini idrok etish biz uchun juda qiyinligi tushunarli. Ko'pchiligimiz shunday tarbiyalanganmizki, biz laboratoriyada ko'rib bo'lmaydigan yoki tajriba yo'li bilan isbotlab bo'lmaydigan hamma narsaga mutlaqo shubha qilamiz. Va bu yerda umumiy tasvirning bir qismi iymonga aylanishi kerak. Nafaqat Xudoga ishonish, balki muqaddas kitob ishonchli ekanligini, shu jumladan bu odamning o'limi haqida nima deyilganini tushunish uchun ochiq bo'lishi darkor. Ishonch va iymon egizaklardir. Va muqaddas kitobga va uning muallifiga ishonish biz uchun oson emas. Ammo ba'zida hatto kichik iymon chaqnashi ham odamga kundalik hayotdan o'tib, ruhiy idrok etishga imkon beradi. Iymon bilan idrok etilganda ruhiy haqiqatlar qanchalik haqqoniy, mantiqiy va aniq bo'lishini bilib, hayratda qolasiz. Qulning o'limi bugungi hayotingizni nima uchun o'zgartirishi mumkinligini aniq tushuntirib bera olmayman. Lekin o'z tajribamdan va ko'pchilikning tajribasidan kelib chiqib, shuni bilamanki, buning imkoni bor. Buni faqat o'zingiz tushunib anglay olasiz. Agar qalbingizni Xudoga ochib, undan qulning o'limi va tirilishi shaxsan siz uchun nima anglatishini ochib berishini so'rasangiz bas. Bu tajriba o'ta shaxsiydir. U mantiqdan tashqariga chiqadi va qalbning eng tubiga tegadi. Tajriba orqali eng yaxshi o'rganiladigan tushunchalar mavjud. Turmush o'rtog'iga yoki farzandiga bo'lgan muhabbat, quyosh botishidagi go'zallik bizga hayotdagi eng katta quvonch keltiradigan hamma narsani jismonan o'lchab bo'lmaydi. Buni faqat his qilish kerak. Xuddi shunday, qulning o'limi sizning hayotingiz uchun qanchalik muhimligini anglash agar siz buni bugun iymon bilan qabul qilsangiz, hayotingizdagi eng go'zal tajriba bo'lishi mumkin. Ishayyo payg'ambarning matnidan ko'rinib turibdiki, Masihning qurbonligi va u boshidan kechirgan jazosi biz uchun mo'ljallangan. U esa bizning gunohlarimizni deb yarador bo'ldi. Bizning ayblarimiz tufayli ezildi. Masih Xudoning nazarida benuqson edi. Lekin bizning gunohlarimiz uchun ixtiyoriy ravishda azob chekdi. Shifo topishimiz va ota bilan munosabatlarimizni tiklashimiz uchun bizga tinchlik keltiradigan jazo unga tushdi. Uning yaralari bizga shifo berdi. Yaxshi xabar shundaki, uning o'lishi va tirilishi Xudoning adolatiga mos edi. Ishayyo payg'ambar kitobining 53-chi bobi Iso Masihga ishora qilganini anglab va gunohlarimizdan qaytib, Xudo bilan tinchlik topishimiz va Isoning o'limi orqali Xudo taqdim etgan avf quvonchini his qilishimiz mumkin. Masih orqali bizga to'kilgan Xudoning sevgisiga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Ishonchim komilki, sizda hali ko'p savollar bor. Men Isoni Masih sifatida qabul qilishga tayyor bo'lgan paytimni eslayman. Menda ham savollar bor edi. Lekin yuragimning tubida men bu haqiqat ekanligini allaqachon bilardim. Men uchun hali ham ko'p narsa tushunarsiz edi. Men qanday qilib yahudiy bo'lish bilan birga Isoga ishonishimni hali ham tushunmasdim. Ammo qaror qabul qilishim uchun yetarli darajada ko'p narsa bilib oldim. Iso yahudiy bo'lganligi sababli uning o'zi menga buni tushunishga yordam beradi va u haqiqatdan ham yordam berdi. Iso men va boshqa ko'plab masihiy yahudiylar uchun qilgan ishni siz uchun ham qila oladi. Va albatta, siz yahudiy bo'lmasangiz ham Isoga ishonishingiz mumkin. Balki hozir siz uchun masihni qabul qilishning ayni paytidir. Siz quyidagi ibodatni o'qishingiz mumkin. Aziz Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosi. Bilaman, men yo'qolib qolgan va o'z yo'lida adashgan qo'ylardan biriman. Rabbim, gunohlarim uchun jazoni Iso Masihga yuklaganingni ham tan olaman. Men bunga ishonaman va uni Rabbim deb qabul qilishni xohlayman. Men senga yaqinlasha olishim uchun Isoni mening o'rnimga o'limga yuborganingdan sendan minnatdorman. Iso orqali mening gunohimni kechirganing uchun senga rahmat. Shuningdek, yangi ahddagi muqaddas bitikning quyidagi oyatlarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar o'z og'zingiz bilan Isoni Rabbim deb e'tirof etib, Xudo uni o'likdan tiriltirganiga chin yurakdan ishonsangiz, najot topasiz. Chunki inson qalbidan ishonib oqlanadi va og'zi bilan e'tirof etib najot topadi. Rimliklarga maktub 10-bob 9-10 oyatlar. Ammo uni qabul qilganlarning hammasiga, unga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Yuhanno bayon etgan xushxabar 1-bob 12 oyat. Agar siz ushbu oddiy ibodatni o'qigan bo'lsangiz, Xudo sizning gunohingizni kechirganiga va siz abadiy hayot sovg'asini olganingizga amin bo'lishingiz mumkin. Bu hayot hozirdan boshlanadi va abadiy davom etadi.